oromooti.
Naa isaa irraa caqasuuf jirtan kophina ammaataan caqasuuf jirtan tun ta caamsa 16-17
bara 2020
wanti tana jenna keessaa akka tokko deebineetiin isaanitti himnu an tura ala feetu qophii boqonnaa guyyaa lamaaniiti.
Keenya Nairoobiitti vaayirasii koronaatiif jedhanii naannoo islii cufan naannoo sanatti baqataan hedduu keessa jiraata. Oromoon hedduun naannoo sanatti hojjetaniitiin jiraatanii cufiitiin tun guddoon rakkiftee jiran. Dhaabbileen gargaarsaa maaliif bara rakkoo akkana kanannam hin gargaarree jedhaniitiin himachuu jiran. Dhaabbileen gargaarsaa ta'ee matan keessaa tokko UNHCR baqataa magaalaa yookaan ammoo dirqees jiru gargaaruun nam rakkistee jira. Galmoo Daawwitiin nu erge.
Magaalaa Nairoobii naannoo islii lammiilee fi baqattoota Oromoo hedduutu jiraata. Dhibeen koronaa dhiyeenya kana ganda kana keessatti waan babal'ataa dhufeef mootummaan Keeniyaa kamisa darbe kanaa kaasee namni tokko akka islii keessaa gad hin baane olis akka ittiin seenne ajajee jira. Lammiileen Oromoo ganda kana keessa jiraatan hedduun ajaja darbe kanaa fi sodaa dhukkuba kanaa gidduutti dhiphataa jirra jedhu. Ibsataa Raqeeny baqataa Oromooti. Bara 2014 kaasuun Nairoobii islii naannoo karaa 10 jedhamu jiraata. Tarkaanfiin kun namoota hojii guyyaa guyyaa hojjetanii jiraatan hedduu miidhaa jira jedhe.
Hedduu miidha malee namoonni tokkoon tokkoon namoota naannoo kana jiraatanii hojii guyyaatti hojjetanii kan isaan jiraatan. Harra gurguranii harra kan isaan nyaatan. Mootummaan immoo waan kana haatattomoo maali kan inni tarkaanfii kana fudhate waan ta'eef namoonni naannoo kana jiran hojii hojjetanii jiraatu waan ta'eef baay'ee miidhamaniiru.
Ibsaan abbaa mucaa tokko ta'us dabalee dubbate. Kanaafis yeroo bahe waan isa barbaachisu maatii isaatiif bitu naannochatti dhukkubi kun waan babal'ateef of eeggannoo akka taasisus dubbate. Baqataan kaan naannoo buufata waraanaa moo'e keessatti argamu jiraatu tokkos haalli keessa jiru sodaachisaadha jechuun dubbata.
Sodaan jiru tokkoffaa olii gadi deemuun mataansaa dhibee kanaaf saaxilamuu ni qabaata. Dabalataan immoo dhiyeessii dhumti ala kanaatii argamu. Akka tifeetottii fi bakka tifeetottiin argattu sodaan ni jira. Gatiin isaallee ni qaala'a. Manuma kiraallee kanfalachuun walii yaafachuun baay'ee akka ulfaatu sooratumtillee gatiin isaa dabaluus haa ta'u lammaffaa immoo galii dhabuudhaan waan feenu akka barbaannetti argachuu hin dandeenyu. An akka dhuunfaa kottamma manaatii ergan bahee gara 7-2 jechuun hin danda'a. Lubbuudhuma tursiifachuu waan jedhu malee waan jiraanne jennu miti as keessatti.
Baqattoonni dhaabbileen namummaa gargaarsa malee akka nu taasisaniif gaafannusi wanti nuuf ta'e hin jiru jechuun komatu. Obbo Fiqaaduu Dirrabaa Gaaromsaa barreessaa hawaasa baqattoota Oromoo Nairoobiiti. Isaanis murteen darbe dhukkuba kana to'achuuf ta'us baqattoonni hojii guyyaa guyyaan maatii isaanii deeggaran hedduu miidhamanii jechuun dubbatu.
Hojii xixiqqaa hojjannaa hojii xixiqqaa hojjachuu dhabuu keenyaaf kiraa manaa baafachuu hin dandeenyu waan nyaannu hin qabnu namoonni hedduun faamilii maatii qabna maatii keenya gargaaruu hin dandeenye dhibee caalayyuu amma wanti namni sodaa guddaa fi gara fuulduraatti abdii keenya wanti dukkanaasaa jiru haala jireenyaa kan kanaafuu UN illee bilbilee gaafannee akka komunitiitti akka baqataattis maaltu jira nuti maatii keenya iyyuu waan laannuuf hin qabnu. Waan nyaannu hin qabnu kiraa manaa waan baafannu hin qabnu jireenyi keenyas harkaa gara afaanitti duraan iyyuu sunuyyuu amma hammaate akkamitti maallu gargaartanii isin jala jirraa jennee gaafannaanii bitammaaf waan dhumas gargaaru hin qabnu hayaas mee bilbilaa gaafa dheedhanii haasa bilbilaa hayaas lamaan tokko nu erganii haga ammaa namoonni agartee maandeeta qaban keessa nambarii keessa nu ergaa jedhanii keessa nambarii itti erginee haga ammaa deebiin argine waan isaan nu gargaaran illee hin beekne.
Dhimma kana jaarmaa UNHCR gaafannee turre dhaabbatichatti dubbii himaa kataate yuujin baay'een Keeniyaa keessatti UNHCR baqattoota magaalaa jiraatan gargaaruun baay'ee rakkisaadha jette. Sababa isaas yoo ibsitu seerri Keeniyaa baqattoonni buufata baqataa keessa akka jiraatan waan ajajuu fi warra as Nairoobii jiraatan gana qarqaarsa hin dhaqqabuun nuuf rakkisaadha jetti.
Understand our limitation and challenge. But because UNHCR is a refugee agency, we cannot just close our
eyes. Akkas Yuujin gama kanaan dangatu jira. Ta'us garuu UNHCR dhaaba baqattoota gargaaru waan ta'eef mugee hin taa'u. Wanti asitti rakkisaa ta'e kaan immoo gaaffiin baqattoonni magaalaa keessa jiraatan qaban garagara. Kaan nyaata fedhaa, kaan mirgi kuula gultummaa akka kabajamuuf, kaan ammoo qarshii fedha. Kanaafis warra kana gargaaruuf dursa haala rakkoo isaanii adda baafnee qoranna. Garuu wanti baramuu qabu baqattoonni kun akka warra buufata baqataa keessa jiraatanii gargaarsa argachuu dhabuu malu. Warri gargaarsa addaa isaan barbaachisu hojjettoota keenyaa wajjin wal arganii jiru. Kana booda warri dhimmi ilaalu rakkoo namoota kana adda baasee warra gargaarsi maluuf calalaa jechuudha jechuun dubbatte. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Kadhaa biyyoota sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan obbo Baayisaa Guutamaa jaarsa Oromoo kan Waashingtan DC jiraatu naannoo tana guddoo beekanillee jaarsa kun ganna 100 yaayyuu ba'ee jedhan. Fayyaa dhabeetiin wallaanachaa ba'e. Torbaaniin duratti vaayirasii koronaatiin lubbuu dhabe. Guyya 5 duratti awwaalan. Jaalanneetti maatiif firaaf maatii obbo Baayisaa dubbise.
Bobai san kan dalata ni bachotti bachomo kechatmo mandar kenya ka ba tun jeda
umri sani me ka jachuam
umri sa ibada imbagu te gashbaisa
bobai sani sababi mali ni duambo kochun sani
kansari qaba kansari sunmo stage 4 kakabe ture isuma odo hikmna isarajiru doctor risgatno umri sa jinis kimo kenda itti muddamne qorichu makennuf turaniyu oduma qorichu safudatu mai mogafe e hospitala sene hospitala mo ens dadamnan rehabiti ergani achuma basali manatin devis ne rehabi dake rehabi sandannani ga turballama mo sadi ergturettmo covid isakaben ngedani devi e hospitala tigale hospitala ga bai isunture torban ma hospitala tedevi etu
obo bai sani jolle qabu
e jollinga jolle sadi qabu saden kecha takkadinte jolle laman kiruga
asuma biya kana mo
e
obo la me katurtan sun
muti pura surba abanki yada barti afrira qabu irmo
ega mesinna awalcha gafa jimata ta usati gaggefame nami meqada kan akka awalu sini e yaman
kanu e yaman ga nama kudani ha ta ulle malemmo harba ajis e robada kana kecha bo wada bani sirri kubochi sani farasana
isana meseru hatimana
hatimana intinne gisi bonni ga bilbilu manta e
dhaggeeffatoota keenya bobaa isaa guutamaa naannoo Washington DC kanatti nama beekamoo ta'uu isaanii kanneen isaan beekan ni dubbatu.
Ani iskoo kabbadaan jedhama. Obbo Baa'isaa baay'een beekaa ergan biyya kana dhufe waggaa dheeraa ta'ee jira. Obbo Baa'isaan baay'ee nama gaarii nama Oromoodhaaf waltajjii ta'an daa'ima jaarsa dubartii dhiyoo odoon jedhiin walqixxee. Nama irraa nama gaafatan nama nama hammatan akka Oromootti aadaa Oromootiin nama nama dubbisan nama nama jaalatan nama nama kutti qabaniidha. Gaafa gubaa taanaan gaafa daaraa yookaan immoo gaafa irreechaa taanaan dura bu'anii aadaa keessatti nu bareechanii waan tajaajilaa turanii akkasumas immoo wanti aadaa barbaachisutti dhabamaniin beekanii isanii ijoollee Oromoo baay'ee hattu. Walfuusisan walitti hirmsisan obbo Baa'isaa fi obbo Lubeedha. Obbo Baa'isaa baay'ee jaallannaa isaan dhabuu keenyatti baay'ee gaddina.
Maqaan kiyya Tolchaa yookiin jedhama naannoo Washington DC'n jiraata. Obbo Baa'isaa yeroo dheeraadhaaf kan beekaa walumaan jiraannee obbo Baa'isaan nama guddaadha. Obbo Baa'isaan qabeenya. Obbo Baa'isaan abdaariidha. Obbo Baa'isaan odaadha. Nama beekadha. Obbo Baa'isaan irra caala qabsoo isaan irratti gochaa turan waa'ee. Aadaa Oromoo irratti waa'ee of ta'uu irratti Oromoo hundi akka of ta'u aadaasaa akka kabaju afaansaa akka guddatu seera duudhaa heerumaa sirni gadaa akka qajeelu waan hedduu uummata hawaasa naannoo Washington DC jiru kana namaaf baay'ee barsiisaa turanii aadaa irreecha akkatti kabajamoo akkatti deemu kan gaggeessu isaanii guyyaa irreechaa ijoollee waggaa tokko hunguunni malkaa gubbaa irratti horumfamtee maqaan akka ba'uuf kan godhu isaanii. Maqaa lagaa nama namoota qabanillee achuma gubbaa irratti maqaan lammiin jaalatu maqaa Oromoo jaalatu maqaan baase. Kanaaf obbo Baa'isaa Guutamaa baay'ee nama beekaa baa'an baay'ee nama nu hojjechaa turanii uummanni naannoo DC jiru kun isaan ta'uu keenyaaf baay'ee gadi.
Biyya maal hojjetu turan?
Biyya maatii isaaniirraa kan qorannetti abbaa taayitaaf daandii keessa hojjechaa turanii biyya sana keessatti kana hojii gaggeessa ta'anii hojjechaa turanii achuma keessattis immoo soorataa keessa itti gaafatamaa sana hojjechaa turanii jechuudha ga'eetan jira.
Adda biraanee sirna awwaalcha isaanii irratti argamuuf carraa argatteetta?
Eeyyani sirna awwaalcha isaanii irratti argamuudhaaf carraa argattee achiin ture. Yeroon kun baay'ee gaarii miti yeroo namni itti wal awwaalullee dadhabee. Haa ta'u malee kan obbo Baa'isaa adda ture waaniyyuu ta'e nama kudhan malee akka hin dhufne jedhamee ture. Oromoon maal jennee mana keenyatti asnaa nama akkanaa dhabnee jedhee bakka reemsi ka'ee jalqabee nama baay'een nama dhibbatti kan lakkaawwamu makiinaadhaan duukaa bu'ee bakka awwaalaa sana dhufee namni kudhan oggaa keessa seennu namni baay'een namni dhibbaa ol kan ta'u makiinaa isaanii. Bakka awwaalaa sana fuuldura dhaabanii daandiirra tarree galanii awwaalcha sana gaggeeffame makiinaa isaanii bira dhadhaabbatanii daandii gubbaa irratti obaba isada kuma tariki awan isani gaggefame
obaba isan wan isani asirat dubatame kadmumiti urumon zuru kanan baie dambakani baie ubarsi sani urumon ada kami akami tetawu baie enyu maulamanu barsi sani
kanen diatani yada sani naken namar hedungala tefada maatif fira obaba isa gutama jajabina hawafi kanarra kanumanin tumura anjalenne gammadati
Wali sahromo kadiu thalub buda bisanit temna. Gutulam met, gutone nama anan Washington DC te. Tajajar awasumma kesat gud dobe kanille. Jida berkes gan nishantama thalub buda. Gan saden tabranevi. Di bhalaiti wala nacchabai. Virusi kanalle ebleda berrat tergan. Awasahromo len saath amman tan nami manamba anitanatte. Technology fayyadame. Gutu uji saath infars. Gutu nama kamit. Mani yada thanille. Tikis gamme kopes.
Artist gutulam me finfinne magalat telate gudde kes sati. Qabsoo Oromootti ijoollummaadhaan amma kame. Naannoo dhakaa Araaraatti dhalatee guddatus afaan Oromoo sirriitti beekaa beeku qofaa miti ittiin sirbaa ittiin tajaajila. Barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadhaaf lammaffaa fixuudhaan booda kolleejii Qidduusta Maariyaamitti barumsa jalqabus. Bara 1991 garuu rakkoo fi roorroon ummata Oromoo irratti hammaachuudhaafi innis tuffiini fi roorroo sun irra gahaa waan guddateef gara baha Oromiyaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalame. Kunii fi seenaan isaa hedduun sagantaa yaadannoo tibba darbee jaarmayaan hawaasa Oromoo gama intarneetiitiin qopheesseef irratti dubbifame. Sababa weerara vaayirasii koronaatiif uggurri manaan bahinaa waan jiruuf namoonni walitti dhufanii andoo awwaallachuu Wokanis wajjin gadduun dandeenye. Kanaaf teknoolojii fayyadamuudhaan gama intarneetiitiin hawaasni Washington DC qophii yaadannoo kana qopheesseef. Duratechuun jaarmayaa hawaasa Oromoo aaddee Jannat Adam sagantaa qophaa'e oggaa jalqaban.
Obboleessi keenya kun nu bira akkanatti guyyaa gabaabaa keessatti baduun isaa yookiin dadhabuun isaa baay'ee gadda guddaa Oromoo komunitii guututti dhageessisaa. Oromoo komunitii qofa osoo hin ta'in dhugaa ilma jeenaa, ilma dhugaa, ilma jabaa, ilma sabboonaa Oromoon dhabde har'aan kana.
Artist guutuun bitootessa 21 bara 2020 dhiibba dhiigaa yookaan istirookiin isa qabee hospitaala seenutu himame. Qorannaan godhamee fi vaayirasii koronaa irraa walaba ta'uun itti himame. Booda garuu vaayirasichi qaama isaa keessa jiraachuun mirkanaa'e. Irraa hafus dadhabee ebla 18 bara 2020 umurii isaa oggaa 50tti addunyaa kanarraa du'aan boqate. Artist guutuun oggoota 3 darbaniif dhukkuba kaleetiif yaaliin godhamaa fi anture oggaa ta'u dhihoottis jijjiirraa kalee haaraa godhatee fayyee durii isaatti deebi'uudhaaf hawaa akka ture seenaasaa koreen hawaasa Washington DC Oromoo qophii qophaa irratti dhiyaate irratti himameera. Gara seenaa qabsoosaatti hoo deebine jalqaba 90 keessa artist guutuun leenjii fudhatee irbuu seenee waraana bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'aa odoo jiru bara 1992 abaa'oon mootummaa ce'umsaa keessaa baanaan qehuma itti dhalatee guddatee qehee abbaadhaaf haadhasaa Finfinneetti deebi'e jedhan. Deebi'ees mana hin teenye. Baandii gadaatti dabalame sirbuudha fi meeshaa adda addaa taphachuu jalqabe sirbaa fi meeshaa muuziqaa adda addaatiin tajaajilaa ture achi keessatti waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattis akkasuma amma biyyaa bahee gara Ameerikaa dhufutti dura taa'aa baandii gadaa ta'ee tajaajilaa turus seenaan isaa in agarsiisa. Bara 2004 carraan DV isaa bahee gara Ameerikaa erga dhufees miseensa koree boordii jaarmayaa hawaasa Oromoo ta'ee tajaajiluudhaa qabee. Waldaa qorannoo Oromoo yookaanis OSAA konyaa abaa Washington DC waldaalee amantaa adda addaa ayyaana gubaa akkasumas anirreechaa kana hunda keessatti gumaacha gochaa turuusaa warri beekan ragaa bahaniif hawaasa Oromoo naannoo saniitiif qabeenya fi utubaa turesii jedhan warri isa beekan qophii yaadannoo artist guutuudhaaf qophaa'e irratti ijoollummaa isaatii qabeen naannoo dhakaa Araaraa jechuunis Finfinneetti isa beekan jedhan. Aaddee Gannat Saglanis artist guutuun xinnaa guddaa wajjin nama hojjetu nama jaalala qabu ta'uu dubbatan.
Ollaadhaa ergan argee kaasee guutuudhaa suuta deemuu inuma saffisaa dargaggoota ni jaara maanguddoota akka maanguddummaasitti kurfeessuudhaa fi dhaabasaa adda bilisummaa Oromoo sagaltamoota keessa akka dhaabni jabaatu olii gadi fiigee karaa danda'e maraan akka dhaabni jabaatu akka afaan Oromoo guddatu akka aadaan Oromoo guddatu akka aartiin Oromoo guddatu akka namni wal jaalatu akka nama tokkootti fiigicha keessa ture mucaan kun goota guutuun.
Artistoota Oromoo keessayis artiist Daagim hookanis Kilooleen sagantaa yaadannoo artiist guutuudhaaf qophaa'e kanarratti hirmaateera.
Ani gara bilisummaan ture inni gara baandii gadaa kana keessa yeroo dheeraatii fi harka isaa yeroo nama dubbisutu harka namaan hin geenye seequu isaa yookaan Ismaa'iil isaatiin nama bira ga'a. Yeroo hundaa utubaa turre baandii bilisummaa keessatti baandii gadaa keessatti waldaa Maccaa fi Tuulamaa illee hamma humna keenyaatti yeroo hamaa sana keessaa waliin turre. Guyyaa tokko keessaa isaa lolu dhaga'ee hin beekan. Guyyaa tokko keessaa isaa waan tokko hamtuu tokko sarratti dhaga'ee hin beekan bara sana keessaa jechuun. Waan itti dhaqe sana hojjetee keessaa galuu malee nagaa wajjin nama nageenya akkasiiti. Miidiyaa kanarratti ol baba'uu kanaa fi ol faffaarsamuu kana hin barbaadu malee artistoota saba biraa guyyaa birthday isaanii illee ni himamaaf. Guyyaatti ilmoo godhatan illee ni himamaaf. Waaqayyoo maatii keessan maatii isaatii fi komunitii Oromoo Washingtan jirtanii isiniin boonna.
Fedhii fi abdiin isaas Oromiyaa bilisoomte arguu ture jedhan. Sirboonni isaas baay'inaan waayuma Oromootiif Oromiyaati. Firoottanii fi hiriyoota akkasumas hawaasa isaatiif jajjabina hawaatiin sagantaa kiyya xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahaan.
Vaayirasiin koronaa addunyaa miil jala guure manarra humedduu fite humedduu fayyelle. Faayidaa biyya addunyaa yookaan dhibuu jiru kun inni warra horii keenyaatu hin bulu loonii gaalaa firee hin bulu tumaan tolchuu danda'a. Taahiraa Mohaammed Shariifa Brighton UKtti Yuunivarsiitii Sussex Instituutii Qorannoo Guddina Addunyaatti qorannoo hojjechuun beekamtutti barumsa doktorummaa yookaan PhD fidhachuu jirti. Balchooma yookaan ammoo dansoom warri horii vaayirasii koronaa kanarra wal dandamachiisuu fi waliin qarqaaruu jiru jettetti keenya godin isii olloo keessa olloo afur keessi deemteetiin qorachuu jirti. Qorbees biibbii lakkooleef hinaa. Ollaan kunniin Nairoobii irraallee kiiloomeetira 200 fagaatan mana hamii dansaan qaban bisaan dhugaatii dansaan argatan lagwaasootii waraabbatan. Ollaan finna akkana kan jiraatu kunniin vaayirasii koronaa irraa dandamachuu danda'a. Warri isii olloo baadiyyaallee dabaleetiin ganam cufaa iyyuu aanan litirii kumkurnyee duuma hinatti faatee Nairoobii gurgurate. Nairoobiin vaayirasii koronaa irraa eegan jedhaniitiin mirga bitaaf dura duuballee yaayyuu cufan seenalleen hin ba'u qabaatti hin deebi'u. Keenya manneen barnootaallee cufa warri kompiitera qabu kompiitera irraa barata. Qormaatii biyyoolessa ga'uu jira. Ijoolleen baadiyyaa maan ta'an jireenni olloota baadiyyaa keenya afran xaayiraan keessa deemtee qoratu kunin korbeessfaa biibbiifaa lakkooleef kanaan jireen baadiyyaa Oromiyaa hedduu wal fakkaachuun oolu. Amma mi gara xaayiraa deebina. Vaayirasii caala seera vaayirasii koronaatiin to'achuuf baasanitti jireenya nu dhowwuu jira. Naan jedhanii jette isii qorannoof keenya godin isii olloo keessa bilbila arge dubbiseennaan.
Namni keenya qaamolee qeenxaa kan birrallee fi lafa gojira elmatee aanaan isaatti elmatee gurguratee bula muriisa kan gurguratee nyaatee bula. Iskuul keenyaa cufayyuu hin cufan cufa onlaayin baradhaa jedhanii amma namni keenya qaamolee qeenxaa kun tokkollee ibsa hin qaban. Ilmaan cuftuun egzaamni cuftuun tokko amma akkana ilmaan taanii wal dhaqqaban kan hin qarbi dhaggutu. Ministaan edukeeshinii waan inni jedhu naashinal egzaamni illee duratti hin dabarsanuu cuftuun akkuma takka deemsiidha. Amma ilmaan amma taa'aa yeroo biqiltuun ilmaan keenya cuftuutti barachuutti ammoo kalafkeena sadii keenya kan warra olii qeenxaa kan tokkollee barachuutti hin jirtu. Fakkeenyaaf isii olloo laftee ansoomuu jirtuun lafa diiram cufayyuu aanaan gara 70,000 litaatiin 1,700 Nairoobii gaffidan diiram cufayyuu gaffidan. Amma Nairoobii akkan cufa qabu sana gaariin akka durii isaan hin deemne. Gaariin deemam gaarii tokko tokko sagalee gaariin tokko tokko sagalee kunneen akka malee beesa nama darate. Amma ni aanaan ergate waan doolaa yookaan 10 doolaa akkas keessaa argatu. Hojii amma kan itti daramtee gatiin gaarii ni san ergachuullee namatti akka malee dhibba. Diiram Nairoobii cufanii ennaan. Baasiin tokkollee hin deemu ammoo loorii ni baasii reeshoon ni sun namaa ta'uu ta'ee jiru. Sun amma hojjan ni jiru gatiin isaallee guddoo.
Warri baadiyyaa aanaan Nairoobii gurgurata amma Nairobi virusi corona kana jedaniti wan cufaniif geejjibiti seenuu hin danda'u. Warri durii aanan makiinaa yaabbateetiin aanan Nairobi gurgura kana cidhaquu hin danda'u. Warri horii hin bulu warri aanan gurguratee bulu rakkoofee jira jechuu jirta.
Akkami corona virus kana jedhanii dhufe namni cufayyuu harki dhiqadhaa eeganii maskitee wadhaa. Amma keenya keessa research site kee tokko lakkoolee jedhanii tokkoleen kordeessa jedhan akka malee fagoo isin jaalloo taa'uun ni irra. Am laksun face mask tokkoon hin qaban. Poolisii deemee nam laalee nama isin keewwatiin walii qaban. Kanaafuu kullee nama akka malee dubbis maskii sana yoo namni gavamentiin namaan kennu hospitaalii irraa bitatan jiru.
Mee fakkeen warra lakkoolee jireenya warra. Jireenya warri korbeessaa kee jiraatu rakkoo warri kee dabree bishaan argatu natti himi.
Laptoppii aan waliin soomuu jiru korbeessaa jedhanoonni bishaan dhuganii warri galaanirra fudhatan bishaan ture fudhatanii ka galaana akkasii midhaafatanii dhuban. Amma jaartii korbeessaa amma hin qabadda Februarii taarii toloo fi anaan riisaatti intervii tolchee jiru fokkaas diskaashinii ilmaan yuutii waliin jaartii sun. Laan anaan hin siikee jirtaan isiin gaddeebiidha isiin kaakoo akkan gaddeebiidha. Hojjamaan dhankaan ala ana bishaan dhakkan daachachuu jiru leenjii harree kana jiru nyaatee lakkorbeessan tun 410 household qabdisee mana abbaa warra calla beekaa mana tokkoon ilmaan 6 qaban ammoo as household more than 400 warri korbeessan tun ammoo isaallee irratti sab county jira akka gabatee distriktii village lafti xiqqoo jecha baadiyyaa ka jiru lafagoo kiiloomeetira 2290 ka akkasii jira lafa baadiyyaa kasitti ibsen qabu. Kadisaanii kan baadiyyaa warra horii callaa lafa akkasii jiru.
Warra mootummaa fa'a ogeeyyoota fayyaa nama akkan nam qarqaaruu jirfa waan argitu fa'a qabda yoo isii olloo keessa deemte fuula hedduu lalaaltu.
Inni walumaa nuuf qarqaara warra naasee isaatti kee jiru malee warra tokko jirta community health volunteer jedhanu. Biddama akkasii hin gaawa warri amma warri kun waa warri jedhan corona kanallee waan facebook fakkee ilaalle akkasii hin beenu malee training tokkollee waan tokkollee irra hin beenu maskii hin qabnu sanitaayizaa waan tokkollee hin qabnu. Guddoo achii deemee dhibee warra kana laalee qarqaaruu akkasii jiru. Antanaaf dhibee warra kana akka miidhee masoo PhD kan namni akka malee baadiyyaa akka malee sirkaaliitti hin dhiyaan ka karaa hama qabu ka jiru warra jiru dhibuu akkamiin of qarqaaraa hojii inni wanni akka sodaa oolaa fa'a animal disease fa'a sodaa akkasii akkamiin namni kun of qarqaaree of danda'aa. What can we learn from pastoralists? Dhibee kanaaf achi research keewwii lafagoo kan ka baadiyyaa akkasii irraa.
Namam dubbisuu jiru kun Professor Gufuu Obaati. Norway Oslootti University Norwegian University of Life Science yookaan ammoo NMBU'tti Professor. Kitaaba hedduu fi qorannoo hedduu barreessuun beekamu. Warri horii jireenni isaanii maan fakkaata Afrikaa gambaa'aa keessatti? Akkamiin qilleensi jijjiirama deemu kan dandamata? Lafti isa maan fakkaata? Rakkoon lafi isa maan fakkaata? Dheetin nama waan hedduu barreessu. Dhaaf waan gabaabduu wal odeeffanne. Vaayirasiin koronaa kun dhukkuba addunyaa keessaa nama hedduu galaafachuu jira. Dhukkubni armaan duratti arge. Kanama irratti argan yookaan ammoo horii irratti arganii waan wal fakkaata yookaan ammoo waan walitti dhiyaata hamii wal fakkaatanii jedhanii gaafan dhukkubni kun ciisaa wal fakkaataa jedha. Ciisi dhukkuba bagaafa hirkis akka warri ormaa jedhu sombeessallee walitti dhiyaataa jedha. Warri baadiyyaallee akkuma warri dira manneen akkamii saanitaayizer waan namni argachuu malee jedha.
Fuula iskuulii itti ijaaranchuuf minta maalii itti ijaaranchuuf waan health center tokko itti ijaaruu malan qaroma duruu iyyuu yoo wanni akkana kun gadhuuf jalle qarqaarsi karaa kanaa nurree argatan. Dhukkubni kun yoo iyyuu gadhuuf karaan inni namatti hin gadhuuf akkana dofofa fakkaata nam qofaasisa mataan nam bawwaafata garaachifaan nam dhukkuba dhukkuba akkaan dhukkubni kun ciisama ciisee dandaan malee ciisii waan hamtu jedhanii nam barsiisan yoo iyyuu nam barsiisan biyyiiti warreen wadhaqee wal barsiisa. Karaa waan kanaan dhugwanii miyyuu jiru seerfaa abba jila kan hin tolfatiin ayidha namii wal barsiisu warra nam bulchuutti dhufee waan kan cufu namaa tolchu.
Taahir Mohaammad Shariifa Yuunivarsiitii Sussex UK irraa Profeesar Gufuu Obaa Yuunivarsiitii Norway irraa warra lamaanuun galateeffadha. Garis hin jirtanitti namii vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin of eeggachuu jira moo akkuma durii jiraata? Amboof naqamteetti akka naaf hor malkaan ergatte namii akka durii kaanaan of eeguutti hin jiru. Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaal Referaalii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhibba kun digdiqqaaniiti akka xiqqaatti ilaalinaa jedhee jedha naaf hor malkaa oduun wargeen.
Godina Horroo Gudururraa sababa hojiif gara magaalaa Finfinnee kan deeme kaleessa ta'uu dubbata dargaggoo Aggaarii Waaqoyyaa. Imala isaa irrattis tattaaffiin vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf taasifamaa ture akka hir'ise kan inni ibse.
Lafti geejjibni akka eessatti hin deemne naannoorra naannootti alaarra alatti akka deemne dhorkamee ture. Amma garuu erga geejjibni kun eeyyamamee rakkoo guddaatu jira. Hubannoon kennamaa jirus hin jiru gabaanis akkuma duriitti deemti namaas immoo akkuma duriitti darbee ijoollee xixiqqoodha ijoollee waggaa 15 gadiidha walitti naanna'a.
Jirata magala na kamte gantan obo gammachis disasas gamaisanitin daganno wanjiru jachundu batu.
Gala na kamte ke isatiru gadu batu ke korona ndarveera hafeera dibien korona wanjira me fakata anamma uge kakayati no matakura kati yolante jelkawa sanitizer yokan alkoholi kamura ada naraka ditte nende kachu nyan afan eje kenye tunka bimfo ullura arka kenye sabuna ada sirri teka ayelpama abandi fayati nyayyutri katature amma kanagaru yolante undum tu daga tejira daganna nguni uge safayabu kelle akani juru stargi hekkara namni kalisa dengata katama ke satille amma face mask gurate ademu tiga atwe amma sun dagatame undum tu gara dagachutti jira maini mafkana sare namotalle ronga gafatu ijan yo argine male inama nu kan jidan
jirata magala ambu kentanu bota adese bullo weredi corona biya bade rejedame angalab samitti namni kaninni walke sosochu ajuru jechundu beta
ake afrika ni takori tsawu nikani sadia hotel warbatsiketa ya dobar baitle yakira gore ma oli bar mademo ana jetu nyatu war jete warbatte sochuye warbatte chuwa foriga de sekawan te fe sagale ada ke shtolan bakira de meto de banu kenna tore yero to tiko kastorban ni botemo banu ant kenna jantu
jiraatan magalaan bu kanbira maqaasaanii dubbachuun barbaannes dagannoo weerara vaayirasii koronaa mul'atu jedhan irratti yaada itti aanu kennaniiru.
Namni akka waan koronaan badeetti yookiin akka waan koronaan hin jirreetti akkuma isaa duraatti akka dhukkubichi hin jirreetti walitti siquudhaan, wal hammatee deemuudhaan, wal bukkee taa'ee haasa'uudhaan, wal faana nyaatee dhuguudhaan gorsa ogeessa tuffatanii irra darbuun ni mul'ataa jira. Bifuma koronaan hin jirreetiin uummanni akka waan koronaan badeetti dagatee miidhaa jira.
Jiraattu magaalaa Amboo kan biroon aadde Faayaa Guutamaa gameessaaniitiin bakka gabaaf bakka bo'ichaatti dagannoowwan jiran akkas dubbatu.
Garaagarummaan doom amma irraanfatame jechuun hin danda'amu. Barru namuma duraayyuu taana akka kan jiru namni wanti isaa irraanfatee tajaajila waan ta'eef mafala qaba jedhee yaadu. Gabaan rakkas warra du'aan rakkas.
Namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan wantoota godhamuu qaban jedhanis akkas ibsanii jiru.
Tulee jaan argeen beeku namni waan ta'eef tarii dhibeen kunisuma malee haasaa siyaasaati malee jedhee fayyaadhaan jedhee ijaadha. Kanaaf wanti televizyiinii irratti viidiyoodhaan namni akka ilaalee wanta kanarraa hubannoo argatte ta'uuf kan ittiin godhanatu jiraate namni hin sodaata waan argiti kan ijaan arganii fi kan gurraan dhagaan holqixaa. Sammuu namaan seenuu kan sammuu namaa keessatti yaadatameen turu wanta ta'eefu tu akkas ta'e wanta viidiyoodhaan wanta biyya hormaati ta'aa jiru kanallee tu sirriitti dabarsanii akkasuma immoo gara aanaa faatti ganda faarratti iddoo televizyiniin akkasiisaa sirriitti hin jirretti tu namoonni bifa diraamaatiin illee namoonni hojii tola ooltummaa koronaa irratti hojjetanii waan akkanaa kana godhan gaarii irra jiree yaadaa inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana komaandi poostiin hojii kana akka hojjetuu fi imaanaan itti laatamee jira iddoo tokko tokkotti isaan hundiyyuu ofiima isaaniiti waan akkasii keessatti hirmaan. Mootummaan xiyyeeffannoo gaarii itti godhee namoota akka qalleeyyii kana qaqqabuu danda'u qaba hawaasa keessaati namoonni irreen kana qaqqaban jiraachuu akka isaan qabamu.
Dhibeen kun akkasidhaa dhibeen kun akkasitti babal'achaa jira jedhamee guyyaa guyyaadhaan mootummaan labsii akkuma gabaasa reediyoo televizyiiniin darbaa jiru as naannoo bulchiinsi magaalaa kanaas labsii guyyaa guyyaadhaan labsii labsuu qaba bakkee gabaa deemee labsuu qaba bakkee geejibaa deemee labsuu qaba bakkee hospitaalli jirutti namootaaf labsuu qaba bakkee namni walitti gahee argamu hundumaatti labsii gochuu qaba jedhee yaada.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kana ilaalchisee akkas jedhu.
Lakkoofsi nama dhukkuba kanaan qabamee baay'ee gadi xiqqaachuun isaa akka namni of dagatu gochaa ture. Haalli amma keessa jirru kun haala yeroo baay'ee sodaachisaadha. Eenyutu akka qabame eenyutu akka hin qabamne illee addaan baasuun ulfaataadha jechuudha. Amma ammaatti kan godhamaa ture harka isaa xiqqachaa hin jiru haguugduu afaanii fi funyaanii sanallee namni godhatu nama muraasadha. Akka yeroo jalqabaa sana namni sodaadhiisee jira jechuudha. Kun immoo biyyuma keenyayyuu gatii guddaa kaffanchiisuu kan danda'u ogeessa biyya kun qabduuni amma to'achuu hin dandeenye irrallee ga'u waan dandeenyuuf. Harka isaa dhiqachuun haguugduu funyaanii fi afaan isaan sana godhachuu fageenya isaanii eeganii deemu biyya keenyaa fi akkasuma illee ofii keenya badii irraa eeguu dandeenya.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoon Malkaa Amboorraa.
Jarreen taa'ee dhala sanuun. Rofir Gusa, Nagaan Nubula, Ansara Lakhet.